Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε την οικογένεια Χιλ στο «Δώστε τη δόξα».
Υψώστε τις φωνές σας στον Πατέρα μας Θεό, έστειλε για μας το μονάκριβο του γιο. Υψώστε τις φωνές σας στο μεγάλο βασιλιά, που βρέχει ευλογίες από ψηλά. Δώστε τη δόξα σ' αυτόν, δώστε τη δόξα στο Θεό μας. Είναι θαυμάσιος, είναι μεγάλος, καλός. Δώστε τη δόξα στο Σωτήρα, δώστε τη δόξα στο Άγιο Πνεύμα. Ψάλτε αλληλούια, πια για πάντα στο Θεό. Δοξάστε το Θεό. Δώστε τη δόξα στο Άγιο Πνεύμα, ψάλτε αλληλούια, πια για πάντα στο Θεό. Δοξάστε το Θεό. Δοξάστε το Θεό. Δοξάστε το Θεό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 40 μέχρι 42. Ο Κύριος ρώτησε τον Ιώβ, «Θέλεις με μένα να φιλονικήσεις τον παντοδύναμο? Θέλεις να συνεχίσεις να με επικρίνεις ή θα παραιτηθείς?» Τότε αποκρίθηκε ο Ιώβ στον Κύριο, «Εγώ είμαι ασήμαντος, τι θα μπορούσα να σου αποκριθώ? Δεν θα τα ανοίξω άλλο πια το στόμα μου. Μίλησα πιο πολύ από ό,τι έπρεπε. Δεν θα ξαναμιλήσω πια». Τότε απάντησε ο Θεός τον Ιώβ μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. «Σαν άντρας τώρα σήκω απάνω, θα σε ρωτάω και εσύ θα μου αποκρίνεσαι. Θέλεις τα αλήθεια να αποδείξεις πως είμαι άδικος, πως εγώ κάνω λάθος και εσύ λες το σωστό? Είσαι το ίδιο σαν εμένα δυνατός? Μπορεί η φωνή σου να βροντά σαν τη δική μου? Τότε στολίσου με λαμπρότητα και υπεροχή, ντύσου με δόξα και μεγαλοπρέπεια. Άσε το φοβερό θυμό σου να ξεσπάσει. Όλους τους αλαζόνες με ένα σου βλέμμα ταπείνωσε. Με τη ματιά σου κάν τους να υποκύψουν αν μπορείς και σύντριψε τους ασεβείς εκεί που βρίσκονται. Όλους μέσα στο χώμα καταχώνιασέ τους και αφάνισέ τους μες στη γη. Τότε πρώτος εγώ θα σε πενέψω γιατί θα έχεις νικήσει με τη δική σου δύναμη. Κοίτα τον υποπόταμο. Είναι κι αυτός καθώς εσύ, το δημιούργημά μου, κι αυτός όπως το βόδι με το χορτάρι τρέφεται. Αλλά δες πόση δύναμη έχει η μέση του, πόσο γερή είναι οι μειώνες της κοιλιάς του. Ορθώνεται η ουρά του καθώς του κέδρου ο κορμός, είναι γερή σαν παλαμάρια των μικρών του ιτένοντες. Είναι τα κόκαλά του δυνατά καθώς σωλήνες οριχάλκινοι, σαν βέργες σιδερένιες στα πλευρά του. Είναι ένα αριστούργημα μες στη δημιουργία μου, μονάχα ο πλάστης του μπορεί να τον δαμάσει. Τότε αποκρίθηκε ο Ιώβ στον Κύριο. Ξέρω πως τίποτα για σε δεν είναι αδύνατο και όλα όσα στοχάζεσαι μπορείς και να τα πράξεις. Ρωτάς ποιος είμαι που τολμώ να αμφισβητώ τα σχέδιά σου, καθώς για πράγματα μιλώ που δεν καταλαβαίνω. Αλήθεια, μίλησα για πράγματα που δεν τα καταλάβαινα, πολύ μεγάλα, θαυμαστά και ασύλληπτα για μένα. Μου ζητάς πρώτα να σ' ακούσω όσο μιλάς και ύστερα να απαντήσω εγώ στις ερωτήσεις σου. Όταν ο Κύριος έπαψε να μιλάει με τον Ιώβ, είπε στον Ελιφά το Θεμανίτη: «Θύμωσα πολύ με σένα και με τους δύο φίλους σου, γιατί δεν μιλήσατε σωστά για μένα όπως ο δούλος μου Ιώβ. Τώρα λοιπόν πάρτε 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια και πηγαίνετε να βρείτε το δούλο μου τον Ιώβ και να τα προσφέρετε ολοκαύτωμα για την ενοχή σας. Να προσευχηθεί για σας ο δούλος μου Ιώβ και εγώ θα δεχθώ με ευμένεια την προσευχή του και δεν θα σας μεταχειριστώ κατά πως ταιριάζει στην αφροσύνη σας». Τότε ο Ελιφάζ ο Θεμανίτης, ο Βιλδάδ ο Σουχίτης και ο Σοχάρ ο Νααμαθίτης έφυγαν και έκαναν όπως τους είπε ο Κύριος. Και ο Κύριος δέχτηκε με ευγένεια την προσευχή του Ιώβ. Όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους φίλους του, ο Κύριος του έδωσε πάλι πλούτη και μάλιστα διπλάσια από όσα είχε πριν. Τότε τον επισκέφθηκαν όλοι οι αδερφοί του και οι αδερφές του και όλοι οι παλιοί του γνώριμοι. Καθώς έτρωγαν στο σπίτι του μαζί του, του έδειξαν πως συμμετέχουν στον πόνο του και τον παρηγόρησαν για όλες τις δυστυχίες που του είχε στείλει ο Κύριος. Και ο καθένας τους του χάρισε ένα νόμισμα και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Κύριος ευλόγησε τον Ιώβ περισσότερο από πριν. Έτσι, ο Ιώβ απέκτησε 14.000 πρόβατα και 6.000 καμήλες, 1.000 ζευγάρια βόδια και 1.000 γαϊδούρια. Απέκτησε ακόμη 7 γιους και 3 θυγατέρες. Την πρώτη την ονόμασε Ιεμιμά, Περιστέρα. Τη δεύτερη Κεσία, Κανελολούλουδο. Και την τρίτη Κέρεν Απούχ, Θήκη Καλλιντικών. Σε κανένα μέρος της γης δεν υπήρχαν τόσο ωραίες γυναίκες σαν τις κόρες του Ιώβ. Ο πατέρας τους έδωσε κληρονομικό μερίδιο όπως και στους αδερφούς τους. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Ιώβ έζησε 140 χρόνια και είδε τα παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του 4 γενιές. Πέθανε μακροήμερος σε βαθιά γεράματα.
Ακούτε τον Κώστα Νικολάου στο μουσικό κομμάτι «Μαζί σου».
Της μοναξιάς, τις τόσες ώρες στρέφω σε σένα και σε καλό. Πάνω απ' τα αστέρια, στα δυο σου χέρια σκύβω μ' αγάπη και σου μιλώ. Γη άχνος βήμη, σαν σε κοιτάζω φως της ζωής. Γίνονται οι έγνοιες χλωμές γαρδένες, στα δυτά μέσα κάθε πληγή. Μέσα στον κόσμο που αργό πεθαίνει, Κύριε εσύ του
τους πονούς φύνεις, φτερά μου δίνεις και μ' ανεβάζεις στην προσευχή. Κι εκεί επάνω βλέπω εσένα, ξεχνώ τη γη. Γίνονται οι ώρες πια λευκοφόρες της μοναξιάς μου μες στη ζωή.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμά μας πάνω στο βιβλίο του Ιώβ. Στα τελευταία κεφάλαια, στο κεφάλαιο 38, εμφανίζεται ο ίδιος ο Θεός και δίνει την απάντηση σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα που βασάνιζαν τον Ιώβ και τους φίλους του. Έχεις γνωρίσει τον Θεό μέσα στη δημιουργία του? Μπορεί κανείς να γνωρίσει το Θεό μέσω της δημιουργίας? Νομίζω ότι ο Θεός λέει καθαρά στο βιβλίο του Ιώβ ότι η δημιουργία φανερώνει το μεγαλείο του. Μπορεί κάποιος να γνωρίσει το Θεό μέσω της δημιουργίας, αλλά η δημιουργία δεν μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε μια σώζουσα γνώση του Θεού. Το κεφάλαιο 38 έδειξε τον Θεό στη δημιουργία του. Το κεφάλαιο 39 θα αποκαλύψει το Θεό στη φύση, ο Θεός ως συντηρητής της δημιουργίας του. Αυτή είναι η αποκάλυψη μέσω της δημιουργίας του μέχρι και σήμερα. Το να γνωρίζει κανείς την εποχή και τα λοιπά που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό είναι σχετικά εύκολο και δεν υπάρχει τίποτα το εξαιρετικό σε αυτό. Αλλά η έννοια αυτών των ερωτήσεων είναι να γνωρίζει κανείς τις ιδιαίτερες περιστάσεις. Κάτι που εκφράζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός είναι ο Θεός της φύσης. Πράγματα συμβαίνουν στη φύση σήμερα επειδή ο Θεός τα κάνει να συμβαίνουν. Χωρίς τον Θεό η φύση θα ήταν νεκρή. Τίποτα δεν συνέβαινε. Δεν υπήρχε άνοιξη, ούτε καλοκαίρι, ούτε φθινόπωρο, ούτε χειμώνας. Δεν υπήρχαν καταιγίδες, ούτε καμιά κίνηση μέσα στο σύμπαν. Όλα θα στεκόντουσαν ακίνητα, αν πίσω τους δεν υπήρχε έστω για μια στιγμή ο Δημιουργός και ο Συντηρητής. Σκεφτείτε το αυτό. Αυτό είναι που ο Θεός προσπαθεί να κάνει τον Ιώβ να καταλάβει. Το αποκαλύπτει το μεγαλείο του. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 40, ο Κύριος ρωτάει τον Ιώβ: «Θέλεις με μένα να φιλονικήσεις τον παντοδύναμο? Θέλεις να συνεχίσεις να με επικρίνεις ή θα παραιτηθείς?» Τότε αποκρίθηκε ο Ιώβ στον Κύριο: «Εγώ είμαι ασήμαντος. Τι θα μπορούσα να σου αποκριθώ? Δεν θα τα ανοίξω άλλο το στόμα μου. Μίλησα πιο πολύ από ό,τι έπρεπε. Δεν θα ξαναμιλήσω πια». Αυτός που μίλησε τόσο ελεύθερα για το Θεό και για την διακυβέρνησή του, ας απαντήσει τώρα σε αυτά που άκουσε. Όμως τώρα ο Ιώβ καταλαβαίνει ότι μίλησε χωρίς να ξέρει και να γνωρίζει ότι είναι μολυσμένος εσωτερικά. Δεν μπορεί να απαντήσει. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον εαυτό του και πρέπει να σοπάσει μπροστά στον Θεό. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που είπε ότι θα διατηρούσε την ακεραιότητά του ό,τι και να συνέβαινε. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που διακήρυξε ότι είναι δίκαιος και γι' αυτό ο Θεός θα πρέπει να έκανε λάθος. Τώρα λέει: «Θα έπρεπε να είχα σοπάσει. Τώρα βλέπω ότι δεν είμαι παρά ένας αχρίος. Όπως είπε κάποιος, αν μπορούσαμε να δούμε τους εαυτούς μας όπως μας βλέπει ο Θεός, δεν θα μπορούσαμε να ανεχτούμε τους εαυτούς μας. Όταν φτάσουμε στην παρουσία του Θεού θα αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αχρίοι. Η εμφάνιση αυτή του Θεού στον Ιώβ είχε τριπλή επιρροή επάνω του. Επηρέασε τη σχέση του με τον Θεό, τη σχέση του με τον εαυτό του και τη σχέση του με τους φίλους του. Είναι ο άνθρωπος που μίλησε άσοφα. Τώρα εύχεται να μην είχε μιλήσει. Ξαφνικά σωπαίνει και βάζει το χέρι του μπροστά στο στόμα του. Η καταιγίδα ξεσπάει ορμητικά και ο Θεός μιλάει μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Εξακολουθεί να μιλάει στον Ιώβ και ρωτάει: «Προσπαθείς να μου πεις ότι κάνω λάθος?» Φυσικά ο Θεός δεν κάνει λάθος. Και τελικά ο Ιώβ θα πει στον Θεό, στο κεφάλαιο 42, εδάφιο 2, «Ξέρω πως τίποτα για σένα δεν είναι αδύνατο και όλα όσα στοχάζεσαι μπορείς να τα πράξεις». Ο Ιώβ θα έχει μάθει πολλά μέχρι τότε. Στην πραγματικότητα, ο Ιώβ έχει ήδη προχωρήσει αρκετά. Γνώριζε τον εαυτό του, αλλά τώρα έχει φτάσει στο σημείο όπου αποκαλύπτει ότι είναι εσωτερικά μολυσμένος. Όταν ο άνθρωπος το αποκαλύπτει αυτό, έχει ήδη μάθει πολλά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάνει ο Ιώβ καθώς πλησιάζει τον Θεό. Ο Κύριος μιλάει ξανά στον Ιώβ επί τη βάση της δημιουργίας του. «Ιώβ, κοίταξε γύρω σου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρεις. Πώς μπορείς να κρίνεις εμένα και την ηθική μου διακυβέρνηση του σύμπαντος? Πολλοί άνθρωποι σήμερα κάνουν κάτι ανόητες δηλώσεις σχετικά με τον Θεό. Έχω ακούσει ακόμα και ποτίθε χριστιανούς να λένε κάτι πολύ χαζά πράγματα. Φίλοι μου, θα πρέπει να προσέχουμε πολύ τι λέμε για τον Θεό. Θα πρέπει να περιορίζουμε τα λόγια μας, το περιεχόμενο του Λόγου του Θεού όταν μιλάμε για εκείνον. Είναι φανερό ότι ο Ιώβ στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει τον Θεό. Μίλησε χωρίς να ξέρει και τώρα ο Κύριος του κάνει μερικές ακόμα ερωτήσεις. Ιώβ, τι γνωρίζεις αλήθεια για ένα άγριο ζώο όπως ο κροκόδιλος ή η φάλαινα? Σήμερα γίνονται πολλές μελέτες για τις μεγάλες φάλαινες. Γίνονται πολλά πειράματα και προσπαθούν να ανακαλύψουν πολλά πράγματα για αυτά τα ζώα. Έχουμε καταφέρει πολλά από τον καιρό του Ιώβ και ακόμα δεν τα γνωρίζουμε όλα. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τα μεγάλα θηλαστικά. Τι γνωρίζουμε για τους δεινόσαυρους? Είχα ακούσει ένα αστείο για έναν ξεναγό σε ένα μουσείο που μιλούσε στο πλήθος και όταν έφτασε σε ένα δεινόσαυρο είπε: «Αυτός ο δεινόσαυρος είναι 2 εκατομμυρίων και 6 ετών. Τότε ένας άνδρας τον πλησίασε και του είπε: «Καλά, εντάξει, να δεχτούμε τα 2 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά πού βρήκατε τα 6 χρόνια. Ο ξεναγός απάντησε: «Να σας πω, όταν ήθελα να δουλέψω εδώ, μου είπαν ότι ο δεινόσαυρος αυτός είναι 2 εκατομμύρια ετών. Έχουν περάσει από τότε 6 χρόνια. Λοιπόν, φίλοι μου, ακόμα κι αν έχει προχωρήσει γνώση πολύ, πολλά πράγματα ακόμα δεν ξέρουμε, ακόμα και για τους δεινόσαυρους. Και ο πιο ειδικός θα πρέπει να ομολογήσει ότι μόλις έχει αρχίσει να μαθαίνει. Έτσι λοιπόν, κανένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση να κρίνει το Θεό. Αυτό είπε ο Θεός στον Ιώβ όλα αυτά τα χρόνια πριν, στην αυγή της ιστορίας. «Ξέρω πως τίποτα για σένα δεν είναι αδύνατο και όλα όσα στοχάζεσαι μπορείς να τα πράξεις», απαντάει ο Ιώβ. «Η δύναμή σου είναι απεριόριστη, η σοφία σου απέραντη». Υπάρχει το εξής γνωμικό για το Θεό. Μπορεί ο Θεός να φτιάξει μια πέτρα τόσο μεγάλη που να μην μπορεί να τη σηκώσει? Η ερώτηση αυτή για το Θεό δεν έχει απάντηση, επειδή ο Θεός ποτέ δεν κάνει κάτι ανόητο. Πάντα κάνει αυτό που είναι σύμφωνο με το χαρακτήρα του. Είναι πάντα πιστός προς τον εαυτό του. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε στον Θεό να κάνει κάτι που δεν είναι στο χαρακτήρα του να το κάνει. Αλλά ούτε και είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Μίλησα για πράγματα, λέει ο Ιώβ, που δεν τα καταλάβαινα. Πολύ μεγάλα, θαυμαστά και ασύλληπτα για μένα. Ο Ιώβ ομολογεί ότι μίλησε για πράγματα τα οποία δεν γνώριζε. Κάποια παιδάκια παίζανε στην αυλή ενός σχολείου. «Για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε?» είπε το ένα, και ένας άλλος εξυπνάκιας είπε: «Ας μιλήσουμε για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τίποτα, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε». Κάτι τέτοιο φοβάμαι ότι έκανε και ο Ιώβ. Μίλησε για πράγματα οποία δεν ήξερε. Μίλαγε για πράγματα εξαιρετικά θαυμάσια για αυτόν που δεν τα γνώριζε. Μίλαγε χωρίς γνώση. «Τότε σε γνώριζα μονάχα πόσα είχα για σένα ακουστά, μα τώρα με τα μάτια μου σε είδα», λέει ο Ιώβ. Ο Ιώβ έχει τώρα μια νέα αντίληψη για το Θεό. Δεν είναι στη θέση να αμφισβητήσει τον Θεό, ούτε οτιδήποτε κάνει. Πρέπει να τον εμπιστευτεί. Έχει μια καινούργια σχέση μαζί του. Πρώτα ο Ιώβ είδε τον εαυτό του όπως πραγματικά ήταν και δημιούργησε μια καινούρια σχέση με τον εαυτό του. Είδε τον εαυτό του ως αχρίο μολυσμένο εσωτερικά, αισθάνθηκε απέχθη για τον εαυτό του. Τώρα βλέπει τον εαυτό του σε μια καινούρια σχέση με τον Θεό, μετανοεί και ταπεινώνεται. Αυτά είναι τα βήματα, φίλοι μου, της πραγματικής μετάνοιας. Είναι η μετάνοια της πίστης. Πρώτον, πρέπει να δεις την εσωτερική μόλυνση του εαυτού σου. Δεύτερον, πρέπει να αποστραφείς τον εαυτό σου. Ίσως έχεις δει πουλιά να τρώνε ψωφίμια. Όταν σταματάς να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και σταματάς να τρέφεσαι από το παλιό κουφάρι του εγώ σου και στρέφεσαι στο ζωντανό Θεό, αυτό είναι η αληθινή μετάνοια. Είναι κάτι θαυμαστό. Ο Ιώβ αναγνωρίζει την παντοδυναμία του Θεού, ομολογεί την αμαρτία του και μετανοεί. Ο Θεός έχει εκπληρώσει το σκοπό του στη ζωή του Ιώβ. Ο Ιώβ τελικά συνειδητοποιεί ότι ο λόγος που ο Θεός επέτρεψε να υποφέρει ήταν για να το φέρει στη μετάνοια. Βλέπει τον εαυτό του στο φως της παρουσίας του Θεού. Αν ισχυριστούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του ενώ βαδίζουμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν κάνουμε πράξεις στη ζωή μας την αλήθεια. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως είναι αυτό το φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του γιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, κεδάφια 6-7. Τελικά, βλέπουμε ότι δημιουργείται επίσης και μια καινούργια σχέση ανάμεσα στον Ιώβ και στους φίλους του, όπως βλέπουμε στον επίλογο του βιβλίου. Ο Θεός μίλησε στον Ελιφάζ, που ήταν ο πιο ηλικιωμένος από τους τρεις φίλους, και ο Κύριος ομιλητής. «Δεν μιλήσατε σωστά για μένα, όπως ο δούλος μου ο Ιώβ», θα πει ο Θεός. Εκ πρώτης όψεως, θα ήταν δύσκολο να βρούμε κάτι στις ομιλίες του Ελιφάζ και των συντρόφων του, που να δικαιολογεί αυτή τη διαφορά που ο Θεός αναφέρει εδώ. Ίσα-ίσα, μου φαίνεται ότι τιμούν τον Θεό με τα λόγια τους περισσότερο από τον Ιώβ, προσπαθώντας να δικαιώσουν την πρόνοια του Θεού στην επακριβή ανταμοιβή του καλού και του κακού σε αυτή τη ζωή. Λένε ότι οι δίκαιοι ποτέ δεν θα υποφέρουν χωρίς λόγο σε αυτή τη ζωή, ούτε και οι κακοί ευημερούν για πάντα, που είναι μια λανθασμένη παρουσίαση της πρόνοιας του Θεού. Ο Ιώβ από την άλλη μεριά υποστηρίζει ότι ο Θεός καταστρέφει τόσο τους καλούς όσο και τους κακούς χωρίς να κάνει διάκριση και σε αυτό το επιχείρημα επιμένει σε όλες του τις συζητήσεις. Λέει ότι μερικές φορές οι δίκαιοι υποφέρουν χωρίς λόγο, αλλά θα ανταμυφθούν στην άλλη ζωή και ότι οι κακοί ευημερούν, αλλά στην άλλη ζωή θα τιμωρηθούν, που είναι και η αληθινή παρουσίαση της θεϊκής διαδικασίας. Αυτή είναι η πραγματική διαφορά ανάμεσα στις ομιλίες του Ιώβ και των τριών φίλων του. Από αυτήν την άποψη, ο Ιώβ μιλάει επάξια του Θεού. Το καλύτερο ηθικό επιχείρημα που είχε ποτέ η ανθρωπότητα για να πιστέψει στην άλλη ζωή είναι αυτό στο οποίο επιμένει ο Ιώβ. Ότι εδώ κάτω, τόσο οι καλοί όσο και οι κακοί αντιμετωπίζονται αδιάκριτα. Να προσευχηθεί για σένα ο δούλος μου, ο Ιώβ, και εγώ θα δεχθώ με ευμένεια την προσευχή του. Και ο Κύριος δέχτηκε με ευμένεια την προσευχή του Ιώβ. Έτσι, μια καινούρια σχέση δημιουργείται ανάμεσα στον Ιώβ και στους φίλους του. Οι λεκτικές διαμάχες έχουν λάβει τέλος και τώρα ο Ιώβ προσεύχεται για αυτούς και προσφέρει θυσία. Μετά από αυτό, ο Θεός κάνει κάτι για τον Ιώβ. Όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε, διαβάζω τα τελευταία εδάφια, 11 μέχρι 17 του κεφαλαίου 42, όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους φίλους του, ο Κύριος του έδωσε πάλι πλούτη και μάλιστα διπλάσια από όσα είχε πριν. Τότε τον επισκέφθηκαν όλοι οι αδελφοί του και οι αδελφές του και όλοι οι παλιοί του γνώριμοι. Καθώς έτρωγαν στο τραπέζι του μαζί του, του έδειξαν πως συμμετέχουν στον πόνο του και τον παρηγόρησαν για όλες τις δυστυχίες που του είχε στείλει ο Κύριος. Και ο καθένας τους του χάρισε ένα νόμισμα και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Κύριος ευλόγησε τον Ιώβ περισσότερο από πριν. Έτσι ο Ιώβ απέκτησε 14.000 πρόβατα και 6.000 καμήλες, 1.000 ζευγάρια βόδια και 1.000 γαϊδούρια. Απέκτησε ακόμα 7 γιους και 3 θυγατέρες. Την πρώτη την ονόμασε Περιστέρα, τη δεύτερη Κανελολούλουδο και την τρίτη Θήκη Καλλιντικών. Σε κανένα μέρος της γης δεν υπήρχαν τόσο ωραίες γυναίκες σαν τις κόρες του Ιώβ. Ο πατέρας τους τους έδωσε κληρονομικό μερίδιο όπως και στους αδελφούς τους. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Ιώβ έζησε 140 χρόνια και είδε τα παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του 4 γενιές, πέθανε μακροήμερος σε βαθιά γυρατιά. Με ποιο τρόπο έδωσε ο Θεός τον Ιώβ διπλάσια πλούτη από πριν? Χρησιμοποίησε ανθρώπινους παράγοντας. Ο καθένας από τους φίλους του, από τους συγγενείς του, του χάρισε ένα νόμισμα και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έτσι ξανάρχισε. Οι φίλοι και συγγενείς τον υποστήριξαν οικονομικά και ο Ιώβ ήταν σίγουρα πολύ καλός επιχειρηματίας. Ο Θεός του έδωσε διπλάσια από ό,τι είχε στην αρχή. Όλα τα ζώα διπλασιάστηκαν, αλλά μας λέει επίσης ότι απέκτησε 7 γιους και 3 κόρες. Τώρα κάποιος θα πει: ο Θεός δεν διπλασίασε τα παιδιά του. Και όμως τα διπλασίασε. Ο Ιώβ δεν έχασε εκείνα τα παιδιά που πέθαναν. Ήταν ακόμα δικά του. Κάποια μέρα θα βρίσκονταν μαζί του. Σήμερα ο Ιώβ βρίσκεται μαζί τους. Δεν χάνουμε αυτούς που αγαπάμε όταν πεθαίνουν. Κάποιος είχε χάσει τη μια του κόρη και έλεγε πάντοτε ότι είχε 2 κόρες. Και οι άνθρωποι τον κοίταζαν και αναρωτιόνταν αν είναι στα καλά του. Αλλά εκείνος εννοούσε ότι είχε μια κόρη στον ουρανό και μια στη γη. Για αυτή που ήταν στον ουρανό δεν ανησυχούσε. Ανησυχούσε μόνο για αυτή που ήταν στη γη. Κλείνοντας, φίλοι μου, τη μελέτη μας αυτή στο βιβλίο του Ιώβ, θα ήθελα να σας θυμίσω όλα αυτά που είπε ο Θεός στον Ιώβ. Ο Θεός έδειξε στον Ιώβ την υλική δημιουργία, που διαλαλεί την παντοδυναμία του και τονίζει την άγνοια του ανθρώπου και την αδυναμία του να κατανοήσει τον Θεό και τις ενέργειές του. Απαντά ο Ιώβ με σέβας, αλλά χωρίς καμία συνέστηση ενοχής. Γι' αυτό ο Θεός συνέχισε και του έδειξε ακόμα ζωηρότερα την αδυναμία του ανθρώπου. Και ο Ιώβ ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού και μετανόησε για τη στάση που είχε πάρει απέναντί του. Ο Θεός απεκατέστησε στον Ιώβ την υγεία του, του έδωσε παιδιά και τον επλούτησε με νέα υλικά αγαθά. Αλλά το μεγαλύτερο κέρδος που αποκόμισε ο Ιώβ από την οδυνηρή περιπέτειά του ήταν ότι απαλλάχθηκε από την προσπάθεια αυτοδικαίωσης. Και έστω και ατελώς βρήκε το νόημα της θλίψης στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Και με αυτή την παρατήρηση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Θα συνεχίσουμε με κάποιο άλλο βιβλίο την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.